Blaðsíða 15. Hnúfubakar eru flinkir veiðikvalir og veiða fiska með því að blása loftbólur í kringum fiskitorfuna. Fiskarnir hræðast loftbólurnar og þor ekki að synda í gegnum þær. Þegar hvalurinn er búinn að ná fiskunum í loftbólunett, syndir hann í gegnum torfuna með opið ginið og skóflar fiskunum upp í sig. Hvaða aðferð nota hnúfubakar til að fanga fiska? Í sporðinum stendur, hvaða hvalur er algengastur við Ísland?